Pahirapan ang pagsagot sa mga tanong sa census. Yan ang karanasan ng taga-Melbourne na si Chris Edwards na isang advocate para sa may mga problema sa paningin. Ayon sa kanya, walang sapat na material na pwede nilang magamit para hindi sila mahirapan sa pagsagot. Kaya ang nangyayari, iniisip na lang nila na parang wala na silang halaga o silbi o napag-iwanan na.
And when it doesn't happen, it's so frustrating and it's tiring because it feels like you don't have a voice when people aren't listening.
Ito ang tinugunan ngayong taon ng taga-Australian Bureau of Statistics, kaya gumamit sila ng modernong teknolohiya sa kanilang website para hindi pahirapan para sa mga taong may problema sa paningin at pandinig. Kasama si Chris Edwards sa pagplano ng ABS para sa pag-upgrade ng sistema ng pagsasagawa ng census para maging madali sa lahat ang pagsagot at ma-access ang lahat, pati silang may kapansanan.
The key challenge that people blind have is that they have to rely on others to do it. But, you know, with the changes that the census has made and ensuring that, you know, all their formats are accessible means that me and other people who are blind and low vision can participate just like everybody else in the community.
Dahil sa ginawang pag-upgrade o pagbabago, pwede nang mapakinggan ang lahat ng mga tanong sa census na makikita sa website. Para naman sa gustong makakuha ng kopya ng dokumento para sa braille o sa mas malaki na imprinta ang sulat, pwedeng maka-order online o kaya pwede ding tumawag. Ayon kay Australian Bureau of Statistics Census Operation Manager David Keyes, ang sistema ay ginawa para maging madali sa lahat ng mga Australians.
Look, the reason why it's more accessible is that we want to make sure that everybody in the community have the options that are accessible to them, that are easy for them, and just to complete the census as best as they can using the features that we have for them.
Handa din ang 60 online videos para maging madali ang pagsagot ng mga may kapansanan sa pandinig. Nakapaloob sa video ang Australian Sign Language para matapos ang buong proseso. Sabi pa ni Gavin Balhari, ang presidente ng service provider para sa Expression Australia, world class umano ang sistema ng census ngayon.
For the deaf community, some of the members in our community don't understand English at all, and Auslan is their primary language. So it is really important to focus more widely on providing that access so that our community have access to resources and to Auslan content so they can better gain an understanding and be informed to answer accurately.
Ang pag-upgrade na ginawa ng ABS sa proyektong 2021 Census website ay nakakuha ng AA rating sa World Wide Web Consortium's Web Content Accessibility Guidelines. Ang datos mula sa census ay mahalaga para sa mga service providers gaya ng Express Australia at Vision Australia. Sabi pa ng CEO na si Ron Hooton, makakatulong ito sa mga organisasyon para maging tama ang alokasyon ng serbisyo.
So it tells us about the instance of disability, how many people are blind or have low vision, and where they are in Australia. Because people are spread right across the country, it gives us a lot of information about people who are in Aboriginal and Torres Strait Islander communities, which are an area of big health focus for the whole nation, but particularly for Vision Australia.
Sa taong 2016, sa datos ng Vision Australia, umabot na sa 384,000 ang bulag at may problema sa paningin, pero inaasahang tataas pa ito sa taong 2030. Kaya mahalaga ang datos ng census para maitaas din ang alokasyon ng serbisyo. Kaya nanawagan ito sa lahat ng mga Australians na sagutin ng maayos ang census bago ang Agosto at Jes. Ang ulat na ito ay binuo ni Dom Vukovic na isinalin sa ating wika. Ako si Sheila Joy Labrador para sa SBS Filipino.